Assalomu alaykum qadrli birodarlar, opa-singillar. Jamoat bu birlik va muhabbat degani. Agar birlik va muhabbat bo'lmasa, u jamoat emas. Biz bugun bir qolipga tushib qolgan ko'plab jamoatlarni bilamiz. Aslida jamoat nima o'zi? To'g'ri jamoat deganda ko'z oldimizga birodarlar, jamoat cho'poni, undagi xizmatchilar va vas keladi. Bu jamoat so'ziga berilgan tasvifning bir qismi xolos. Birodarlari bir-biriga befarq, bir-birini ko'rolmaydigan, hasad qiladigan Biroq buni sirtida ko'rsatmaydigan, doimo bir xil zerikarli ko'rinishda o'tadigan yig'inlar bo'lgan jamoatni jamoat deb ayta olasizmi? Bu bir turdagi jamoat, yana ikkinchi turdagi jamoat bor. Birodarlari bor. Ha, sanoqli bo'lsa ham bor. Ammo ular Xudoning buyrug'ini unutib qo'yganlar. Ibroniylar 10-bob, 25-oyatni unutganlar. Ba'zilarning odatidek yig'ilishlarimizni qoldirmaylik. Aksincha, Rabbimiz keladigan kuni yaqinlashib qolganini bilib, bir-birimizga yana ko'proq dalda beraylik.
Birodarlar bor, ammo u har tarafga sochilib ketgan. Har biri o'z ishi va o'z tashvishi bilan ovora. Bunday birodarlarni jamoa deyish mumkinmi? Birodarlar ko'rishib turishi, munosabati bo'lishi uchun katta muhabbat kerak. Birodarlarni sevish uchun esa katta kuch va harakat kerak. O'sha kuch va harakat tagida ibodat yotadi. Aslida, birodar uchun ibodat qilishga ham muhabbat kerak. Agar kimnidir chin dildan yaxshi ko'rmasangiz, u uchun ibodat qila olasizmi? Yo'q, albatta. Demak, oddigina ibodat qilishimiz uchun ham muhabbat kerak ekan. Birodarlarimiz birlashishlari uchun hammamiz bir bo'lib, ajoyib, mustahkam jamoat bo'lish uchun bizga otamizning muhabbati kerak. Muhabbat bilan harakat qilish bizning qo'limizdan kelmaydi. Insoniy muhabbat bilan munosabatda bo'lish kishini toliqtiradi. Insoniy muhabbatning manbai yo'q. U dil xiraliklar, tushunmovchiliklar paytida sarobga aylanadi. Bunday sinovlarni insoniy muhabbat ko'tara olmaydi.
Hozirgina aytganimizdek, birodarlarimizni o'ylashimiz, ular uchun ibodat qilishimiz, ularni og'irlarini yengil qilishimiz va boshqa ishlar uchun ham bizga otamizning muhabbati kerak. Uning o'zi bizning muhabbatimiz manbai bo'ladi. Biz uni bilmasdik, ammo u bizga o'zini tanitdi, o'zi bilan yarashtirdi. Eng birinchi, u bizni sevdi. Biz esa uni sevishni o'rganyapmiz. Muqaddas kalomda biz uchun buyruq bor. Boshda sizlar Masihdan eshitgan vasiyat shu: bir-birimizni sevaylik. Agar oramizda Xudovatning sevgisi bo'lmasa, uning o'rnini nafrat, hasad, baxillik va yana boshqa yovuz xislatlar egallaydi. Qobil bilan Xobilning hikoyasi esingizdami? Sizningcha o'sha hikoya kimga tegishli? Agar menga emas deb o'ylasangiz, adashasiz. Muqaddas kalom esa bunday deydi: O'z akasini qatl qilgan iblis zoti Qobilga o'xshamaylik. Qobil ukasini nima uchun o'ldirdi? Chunki uning ishlari qabih, ukasining ishlari esa solih edi. Unda hasad va nafrat bor edi. Agar yuragimiz Xudovandimizning muhabbati bilan to'lmasa, uning o'rnini nafrat, hasad va yovuzlik egallaydi.
Agar yuragingizda shunday hislar isyon qilayotganini sezsangiz, darhol otamizga murojaat qiling. Uning muhabbatini so'rang. Yaqinda bir qiziq narsani o'qib qoldim. Biz har kuni muqaddas ruhga to'lib turishimiz kerak ekan. Agar har kuni 50-100 martalab Xudodan bizni o'zining ruhiga to'ldirishini so'rasak, bu ibodatimiz xuddi nafas olishdek bizning odatimizga aylanib qolar ekan. Qalbimizni Xudoning ruhi to'ldirsa, yomon fikrlar ham o'z-o'zidan chekinadi. Eng asosiysi, muqaddas ruhning sizga aytayotganlariga befarq bo'lmang. U sizda signal bergandayoq hushyor torting va tanangizning xohishlarini emas, Xudovand buyurganidek qiling. Bu qiyin, ammo o'sha daqiqada o'zingizni to'xtatib, Xudo buyurganidek qilsangiz, to'g'ri ish qilish va Xudoga bo'ysunish sizning odatingizga aylanib qoladi. Agar muqaddas ruh sizga birodaringiz uchun ibodat qilishingizni eslatsa, o'zingiz xohlamasangiz ham ibodatda Xudoning oldiga boring va eng avvalo o'sha birodar uchun muhabbat so'rang. Keyin esa uning muhtojligi uchun ibodat qiling.